Бөлініп қалды ғырғызды, бөлік бір елге кеп кетет айын.